Virðulegi forseti. Hér göngum við til atkvæða frumvarp til fjáraukalaga. Þess ber að geta að meiri hluti fjárlaganefndar leggur ekki til breytingar við frumvarpið milli annarrar og þriðju umræðu. Það kemur því hér óbreytt til atkvæðagreiðslu að hálfu meiri hlutans og sem sagt þingskjalið er hér að finna. Að frumvarpið þannig breytt liggur hér fram á lesstofu. Þannig að við bara leggjum það til að hér verða ekki gerða breytingar.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suður